Media.
Ya setiap pilihan kan ada risiko, ada konsekuensi, ada yang harus kita bayar. Setiap langkah hidup kita, kita mesti bayar. Apa itu bentuknya uang atau bentuknya kerja, sampai pilihan teman juga dan segala macam ya. Gue biasa dengan sikap seperti itu.
Okay.
Jadi apa yang gue pilih, apa yang gue lakukan, gue harus bayar.
Kumpulan cerita kriminal dari majalah Intisari. Kisah yang membuat penasaran sekaligus menegangkan. Tunggu cerita selengkapnya dan episode terbaru setiap hari Selasa di Spotify dan hari Kamis di Noise. Saat semuanya sudah terlambat.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan kisah Once Mekel tentang politik sebagai bentuk kepedulian dan musik sebagai bentuk kebebasan berekspresi.
Tapi lo rumit di industri musik, tapi kenapa lari ke politik? Nah ini
kenapa? Oh,
apa karena merah juga tomat?
Lu jauh banget mikirnya. Tomat ada hijaunya juga.
Nah, ada hijaunya, tapi kalau tomat yang enak kan yang merah. Yang buat apa, pasta itu.
Apa ya kenapa lari ke musik? Gue pada dasarnya orang yang suka berpikir gitu. Gue pikir diri gue itu memang punya dua sisi. Antara yang bisa dibilang romantik, tapi juga logis. Satu hal yang gue mesti bilang kenapa gue itu ikut politik adalah berdasarkan karakter gue sendiri.
Okay.
Nah, pertama memang gue percaya bahwa ini ada jalan dari Tuhan ya untuk gue ada di sini. Gue juga sebenarnya nggak mendorong diri gue untuk
ke politik
sebegitu
pengennya.
Pengennya, kalaupun ada keinginan itu masih nanti, gitu kan. Sebenarnya masih nanti. Mungkin gue tuan lagi deh, gitu kan.
Tunggu bijak, bestari.
Jadi, gue punya lingkaran kepedulian yang cukup besar. Kan manusia kan lain-lain. Ada yang punya lingkaran kepedulian dirinya dan mungkin ya,
keluarga,
ada yang lingkaran kepedulian pasangannya, lalu keluarganya, anaknya, istrinya, dan ya keluarga dekat, ada yang lingkarannya lebih besar, keluarga besarnya, dia peduli satu dengan yang lain. Yuk kita gini, kumpul-kumpul yuk. Kan ada yang seperti itu, masing-masing orang punya lingkaran sendiri. Ada yang lingkarannya satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kampung, satu kota. Mungkin kalau kita lihat Insinyur Soekarno, kepeduliannya separuh dunia itu paling nggak, ya kan? Kepeduliannya dia sebesar itu.
Yeah.
Dan buat gua aspek kepedulian manusia terhadap manusia lain itu menjadi syarat utama orang ikut dalam politik itu. Kalau punya nature tidak peduli
politik
terhadap apa, lebih baik nggak usah ikut politik, karena itu nggak sesuai dengan nature-nya
politik.
Iya, nggak sesuai dengan politik itu kan apa ya, ilmu atau bisa dikatakan juga seni untuk mengatur kelompok manusia mencapai apa yang mereka semua inginkan lebih baik kan, itu kan politik. Kalau kita cuma senang di rumah dengan kepedulian yang relatif lebih
kecil,
sedikit
gitu,
ya sudah lalu di situ aja. Jangan tapi gue pikir gue punya nature yang besar gitu, dan gue juga tertarik untuk hal-hal yang berurusan dengan politik, dan khususnya sebenarnya nggak terlalu politik praktis sih. Gue seneng tuh apa yang berhubungan dengan sejarah, kemudian negara-negara ya, gitu. Gue juga punya latar belakang hukum yang sedikit banyak bisa membuat gue nggak terlalu jauh dah dengan apa yang menjadi perdebatan di masyarakat, ada perkembangan di masyarakat. Gue rasa gue bisa punya kemampuan untuk ikut dan memberikan kontribusi ke dalam masyarakat. lewat mawan pribadi gue dan juga latar belakang ilmu gue. Kenapa gue mau kontribusi? Karena gue hidup di sini, gue hidup di Indonesia, gue lahir di Indonesia, gue bekerja di Indonesia, masyarakat memberikan gue penghasilan, maksudnya dari transaksi apa yang ada dalam pekerjaan.
Dapat manfaat banyak lah.
Kita dapat manfaat banyak dari masyarakat, dari orang lain ya, sadar atau nggak sadar ya. Orang bilang apa? Mungkin lu ingat mungkin siapa? Sungguh tidak adil. Hidup memberikan kita emas, kita berikan dia perak. Jadi hidup memberikan gue emas, hidup memberikan gue kenyamanan. Gue sekolah aja, gue kuliah, bayarnya cuma 190.000, ya kan? Setiap 6 bulan, plus uang mahasiswa 10.000. Jadi ada peran masyarakat, ya, negara tentu
yang membentuk
gua. Gua harus kontribusi balik, gua harus give back dengan apapun yang gua punya. Nah, saat ini mungkin gua punya kepopuleran, kemudian beberapa hal yang masyarakat bisa kenal. Gua berharap apapun itu gua bisa maksimalkan lah gitu ya. Dalam politik Indonesia gue bisa bawa satu hal yang apa ya, mungkin kalau bisa menyegarkan lah ya, atau pendekatan baru ya. Karena begini, politik itu kan tadi gue bilang menyangkut organisasi kelompok-kelompok manusia ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini. Partai politik juga termasuk di dalamnya. Partai politik adalah kelompok manusia yang bermacam-macam juga, dan memerlukan juga manusia-manusia dari latar belakang macam-macam ya, untuk bangun semuanya. Dan apa ya, gue rasa gue juga punya idealisme yang sedang cukup, pengetahuan sejarah yang cukup, dan keinginan untuk maju lah, memajukan semuanya.
Dan sebenarnya kan nggak tahun-tahun ini aja kan permintaan atau ajakan, tapi kenapa milih tahun ini untuk terjun ke politiknya?
Gue diajak sebenarnya awalnya gue agak nggak percaya ini serius atau enggak sih sebenarnya. Setelah gue renungkan, oke lah, gue ambil kans ini, kesempatan ini. Juga setelah gue ngobrol dengan temen dan juga ngobrol dengan istri gitu, bagaimana nih, gitu kan? Aku ikut politik, semoga bisa dimengerti, karena ada tantangan-tantangan kan. Jadi lewat proses juga untuk pada akhirnya kesini.
Dan citra politik kan lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Itu berani.
Kapan ya politik tuh baik-baik ya?
Politik ketika zaman Soekarno kan setidaknya itu lebih punya apa, mimpi besar gitu ya. Nah, founding father kita kan berpolitik semua, tapi politik kan baik-baik semua, dalam arti mereka keluar dari dirinya sendiri untuk.
Kalau gue ngeliat ya masa lalu tuh ya, kalau kita lihat di masa founding fathers kita, itu ibarat peradaban Yunani kuno gitu. Kalau mungkin baca juga ya, isinya filsuf gitu kan, ya kan?
Yang ideal-ideal.
Wah, ideal. Kenapa? Mulia. Karena ada dua dunia tuh yang diyakini oleh filsuf-filsuf seperti Plato, Aristotle. Ada dua dunia, dunia yang nyata dan dunia yang ideal. Nah, filsuf-filsuf ini dia penjembatan antara dunia ideal dan dunia kenyataan. Kemudian masuk era Romawi, ya kan? Hanya raja saja, raja tuh yang menentukan semuanya. Filosofisnya agak ketinggalan nih. Jadi lebih berhubungan dengan manusia-manusia, pengaturan-pengaturan tentang manusia. Nah, demikian sekarang juga. Kalau kita lihat di konteks Indonesia gitu, seolah-olah founding fathers kita tuh filosofnya luar biasa mereka, ya kan? Saat ini kita
kayak keseharian aja,
praktis banget ya, gitu kan? Kita seolah-olah pragmatis ya. Kita kehilangan kedalaman itu, kedalaman pengalaman atau pemikiran-pemikiran founding fathers kita dalam berkembangnya zaman, dan itu bisa melemahkan kita sebenarnya. Ideologi itu penting. Politik tanpa ideologi atau tanpa apa ya namanya misi yang baik itu bisa berbahaya, ya, bisa merusak. Gimana sih kalimatnya, lo tau nggak?
Iya,
ya. Kurang lebih seperti itu kan. Politik tanpa prinsip itu berbahaya. Ya. Jadi kita harus berpegang terhadap apa yang founding fathers itu bikin. Kita nggak boleh lupain itu, nggak boleh. Ideologi itu harus dipegang. Ideologi apa? Ya ideologi negara. Partai tentu punya ideologi-ideologi gaya mereka sendiri, ya kan? Dan itu sah-sah aja menjadi warna, tapi dari tidak boleh itu berbeda dari apa yang sudah menjadi
kesepakatan
kontrak sosial kita loh. Negara ini kan sebenarnya negara modern yang kontrak terdiri dari macam-macam bangsa kecil ya sebenarnya, ya. Atau ya, kita bikin bangsa yang besar baru, ini kontrak sosial loh.
Dan orang bilang kan ini imagine community juga.
Nah, ini imagine belum community, ada, belum kan? Ada. Ini narasi. Indonesia ini adalah sebuah narasi yang menjadi kenyataan, ya kan? Bayangkan, narasi loh. Tulisan-tulisan,
mimpi-mimpi,
imajinasi, mimpi.
Jadi
menjadi sebuah negara modern, yang sebenarnya nggak ada. Maksudnya, ya kan? Kalau kita lihat, kan istilahnya bangsa itu apa sih kalau menurut Soekarno? Bangsa adalah kumpulan orang-orang yang merasa dirinya senasib. Ya? Kita ini senasib, makanya kita menjadi bangsa Indonesia. Sama-sama dijajah Belanda, sama-sama dijajah Jepang, belum lagi penjajah yang sebelumnya. Itu yang membuat kita jadi bangsa.
Pengalaman
kontrak senasib itu nggak boleh langgar, gitu kan? Makanya nggak boleh langgar. Generasi-generasi kita yang masa depan juga nggak boleh langgar itu. Kalau kita ngelanggar ya bisa bubar ini semua.
Iya,
kesepakatan kita bisa terganggu kan. Tapi makanya gue apa ya, prinsip ideologi itu penting. Pemahaman atas itu. Gue juga lumayan tertarik sama hal. Gue nggak terlalu updated soal hukum-hukum atau aturan-aturan hukum positif yang
sedang
berkembang saat ini. Ya, gue mesti pelajarin satu persatu. Kalau gue apa masuk di apa keanggotaan dewan itu, gue mesti pelajarin satu persatu. Tapi paling nggak, gue pikir gue lumayan mengerti sejarah bangsa, kemudian ideologi-ideologi apa sih yang sebenarnya. Apa ya, ideologi apa yang kita punya, okay. Kemana kita
berjalan. Jadi ketertarikan lo pada politik sebenarnya sejak lama ya?
Lama, sebenarnya lama.
Itu juga, lo bikin band juga judulnya judul-judul politik semua, nama-nama band apa namanya tuh?
Oh, zaman di gua kuliah.
Iya, itu kan juga setiap isu politik jadi nama band lah tuh, kalau nggak salah. Apa tuh yang Soeharto apa gitu. Sudah berapa deh?
Sebenarnya dulu kita waktu kuliah tuh kan suka
PDI pecah band.
Oh enggak, PDI bubar band.
PDI bubar band.
Tahun ya. 95 tuh.
Okay. Itu kan politik banget itu.
Wah, selalu. Jadi kalau gue punya band dulu tuh enggak boleh pakai nama band.
Oke.
Okay. Kebetulan gue punya teman-teman tuh orangnya aware semua tuh.
Oh, dengan karena kan situasi.
Di kampus dulu kalau
di era itu emang lagi
ya mahasiswa kan lah. Mungkin mahasiswa sekarang pun begitu ya, tapi gua nggak tahu
zamannya ya.
Zamannya dulu kita kalau kuliah tuh kalau nggak baca koran mampus lu di situ di ruang kantin lu ya.
Nggak ada obrolan
doon lu. Nggak ada obrolan dong ya kan, jadi lu mesti tahu gitu kan.
Kalau sekarang harus kepoin selebgram.
Iya, gue ingat ke zaman dulu tuh kalau gue ke mau kampus tuh gue selalu bawa majalah tuh.
Okay.
Bah Tempo.
Ada baca.
Atau nggak pagi-pagi, kalau nggak koran tuh di angkot, gue kan
bawa angkot
ya. Itu dari sini Lebak Bulus tuh S02, okay. Gue ingat banget.
Oh,
tuh.
Iya.
Pagi tuh kalau nggak bawa koran, pasti gue bawa majalah Tempo. Yang artikel belum baca, gue baca tuh. Kalau nggak Forum Keadilan.
Oke, okay, itu ya.
Itu aja.
Modal lah kalau di kantin enggak blon-blon amat.
Enggak blon-blon dong, kan. Paling enggak tahu what's going on gitu kan. Kalau yang pinter-pinter nah suruh mereka aja deh yang berdebat tajam, kita sih
dengerin
aja, dengerin gitu kan. Tapi ketertarikan itu memang ada. Dulu kalau kita bikin band tuh namanya berubah sesuai dengan isu-isu.
Okay.
Kalau ada isu sampah impor waktu itu. Jadi kita mengimpor sampah dari Singapura katanya gitu kan.
Iya. Yeah.
Jadi si mengapur kelebihan sampah, dia nggak tahu buang di mana sampahnya. Ah, buangnya ke Indonesia aja deh. Nah, itu jadi apa?
Sampah impor band.
Salah tuh, sampah impor band langsung kita bikin, ya kan?
Ada dari keresahan yang muncul di hari itu atau di saat itu.
Pokoknya saya larang keras bahwa band saya itu memakai nama band. Apalagi dinampakkan once band gitu. Wah, gua bisa marahin tuh. Itunya panitianya, tunggu dong, gue bilang gitu kan. Tunggu, saya mau pikir dulu.
Nama band ya.
Sampah impor band pernah. Terus Cacu dipecat band.
Oh, Cacu.
Kebetulan ada Cacu, lupa namanya. Yeah, yeah. Salah satu Pak pimpinan. Cacu, ya? Salah satu pimpinan BUMN begitu. Kemudian dipecat. Diberhentikan lah ya. Atulah apa. Gue lupa juga alasannya waktu itu. Wah, kita nggak punya nama. Oh, namanya. Tolong diumumin ya, MC-nya gitu.
Cacuk dipecat band.
Cacuk dipecat. Wah, ini pasti bandnya Once dan teman-teman. Wah, masih sana. Wah, gitu kan. Ada lagi pernah. Apalah gitu, banyaklah. Presiden Soeharto sebenarnya sudah lelah menjadi presiden, akan tetapi band.
Itu epic banget judul koran kan, judul Kompas.
Iya, bisa kan ada itu kan. Emang teman-teman tuh emang orang-orang cerdas-cerdas itu. Pemain keyboard gua, Developmenta, dokter, dia jadi dokter juga, ada pengajar di UI sampai sekarang, antropologi, di ahli antropologi. Okay. Kerjanya selain main keyboard adalah masuk hutan, kayak Indiana Jones. Oops. Dia. Jeansnya yang itu-itu aja.
Lel ya, lambe.
Waduh, belelnya, gua gak mau deketin dah. Sekarang gua yang ngajar tuh di UI, Indiana Jones dia. Okay. Dia nginep sama suku-suku terasing tuh, di Kalimantan dan kadang-kadang di bagian yang lain Indonesia. Di daerah perbatasan tuh, di ahli tuh. Oh, ahli budaya itu. Dia jago banget main keyboardnya. Terus yang main gitar ekonom dia. Dokter juga. Dokter Samsu. Dia kerja di bareng-bareng Sri Mulyani.
Okay.
Gue dengar IP-nya saat kita kuliah terancam 4.
Terancam 4.
3,7 kali IP-nya. Kerjanya cuma main gitar doang gitu deh, main gitar, belajar,
main gitar, belajar.
Si Dave juga gitu, main keyboard, masuk belajar. Hutan gitu.
Belajar.
Gitu dia. Itu anak-anak itu. Yang main drum dulu si Fajar. Fajar tuh sekarang main sama Edane kan? Edane sama God Bless.
God Bless.
Dia juga orang kantoran, makanya gue nggak tahu deh God Bless tuh bisa main hari biasa atau hanya weekend.
Gitu. Kayaknya weekend doang kalau sama orang kantoran.
Bilang sih dia dulu tuh weekend rockers, weekend rocker dia. Cuman weekend aja jadi rocker.
Itu ya.
Sepanjang itu jadi rektor dia. Iya, itu temen-temen tuh. Jadi kita tuh kalau bikin band tuh aneh-aneh namanya. Ngebandnya bener.
Tapi nama itu bagian dari kritisisme di ya, di masanya.
Lucu.
Ya.
Dulu ada MC namanya Ferry itu. Pasti deh, pasti kalau ada acara di kampus dia aja. Very lucu tuh. Dia pasti kalau, nama band apa ya? Tunggu. Jadi anak-anak dulu, anak fisip sih sebenarnya yang paling seru kalau bikin acara itu. Dulu kita kan di kampus UI ada, hukum juga ada acara-acara seperti itu.
Fisip balsam itu ya?
Oh, di balsam. Anak-anak fisip itu seru ya. Tapi justru kita cuma, oh ya ada Dave. Developmental lah visip ya. Developmental visip, gue hukum, si Samsu ekonomi,
Fajar,
Fajar hukum, Kiki almarhum dia main bass juga dari hukum tuh. Seru pengalaman sama mereka. Kalau main lagunya rumit-rumit tuh.
Bagian dari ekspresi untuk.
Iya, kita bilang ini lagu rumit banget ya. Band aslinya aja takut bawain.
Saking rumitnya. Ini kayak nafas apa eranya Queen dulu kan, Bohemian Rhapsody itu enggak pernah ditampilin di live karena rumitnya kan rumit. Sampai dia enggak mau nyanyi. Enggak pernah live kan pakai itu dia secara full kan?
Enggak, susah.
Dia paling
tengah-tengahnya itu ya, susah.
Iya, itu.
Tengah-tengahnya susah.
Era-era itu pengaruh itu juga kali.
Jadi ya, jadi kan suasana kampus tuh membentuk juga. Gue kadang-kadang nongkrong sama temen-temen aktivis juga. Saat itu kan ya sekitar tahun awal 90-an gitu. Jadi splinterannya dapet deh gue gitu kan. Iya kan, maksudnya isu-isu saat itu kita diskusi gitu. Ada dua jenis diskusi. Ada diskusi pagi-pagi yang cuman ringan-ringan.
Iya, malam.
Kalau siang-siang itu udah mulai berat tuh. Ada yang main kartu di pojok sana, ada lagi diskusi di luar sini, gitu kan.
Itu di kampus tuh?
Iya, itu menjadi kebiasaan itu. Ada lagi diskusi yang lebih berat di tempat lain, di luar kampus, takut ditangkap kali, gitu kan. Sering ada penggerebekan, gitu kan. Itu membentuk karakter, oh, kemudian ada semacam etik ya, di kampus saat itu. Kita harus peduli terhadap
situasi
masyarakat, ya, apa yang harus kita bangun gitu. meskipun bisa dikatakan kita bukan bagian dari pimpinan-pimpinan elit mahasiswa yang lebih mungkin bisa berbicara di luar, tapi tetap harus punya awareness gitu.
Tentang apa yang sedang terjadi. Dan itu dirawat sampai sekarang kalian ke politik itu kan?
Iya, itu dirawat sampai sekarang. Kita, kalau saya sih cuman berdiskusi dengan teman-teman yang saat itu aktivis juga ya. Mm-hmm. Ada beberapa teman yang awalnya suka musik gitu. Lama-lama dia makin lama makin jadi demonstran. Lama-lama ditangkap gitu. Ditangkap zaman Pak Harto tuh. Mm-hmm. Masuk dalam list tuh. Mm-hmm. Masuk dalam list. Satu kali kita tahu dia masuk dalam list. Dan apa? Dia mau ketemu gua. Mm-hmm. Mau nitip sesuatu gitu atau mau minta apa gitu. Mm-hmm. Masalahnya waktu itu gua tahu dia mau ditangkap tentara.
Takut malah ke terkait nanti.
Wah, ini dilematis. Jadi mungkin teman-teman ini pikir karena gue sering ikut diskusi, gue ini
ada di bagian itu.
Wah, politik banget. Nah, ini ada dua. Ada yang mahasiswa yang macam gue, ada yang berani yang memang total. Luar biasa, total gitu. Nah, terus terang, gue saat itu nggak bisa setotal itu. Karena interest gue ada juga di musik gitu. Ya kan? Meskipun gue peduli, tapi gue nggak bisa.
Mencurahkan semuanya
di situ. Itu. Ya, jadi beberapa teman aktivis ditangkap, dipukul, masuk penjara. Gue concern, gue ikut juga kunjungin ke penjara mereka itu. Setelah keluar penjara, gue ajak makan. Makan di Pondok Indah Mall, gue traktir gitu. Sebelum ngobrol-ngobrol. Abis makan kan pakai nampan tuh. Yeah. Nampannya balikin lagi ke sana. Gue bilang, ngapain lo? Kebiasaan di penjara.
Tapi itu kebiasaan yang benar di luar kan juga sekarang.
Iya benar. Sebenarnya zaman sekarang kan maunya seperti itu.
Iya kan kembali ke situ.
Kasian lo. Iya dipukul.
Tapi ada yang menyayangkan nggak pilihan lo kemudian masuk ke politik praktis ini teman-teman?
Ada lah pastilah. Karena teman-teman pikir, aduh, gue masih pengen menikmati lo bermain musik, kenapa lo jadi masuk politik gitu ya? Dan juga ada yang juga mungkin pikir nanti jadi punya banyak hater lo gitu kan gara-gara ikut politik seperti itulah.
Tapi udah kepikir resiko itu dan memitigasinya gimana?
Ya setiap pilihan kan ada risiko, ada konsekuensi, ada yang harus kita bayar setiap langkah hidup kita. Kita mesti bayar, apa itu bentuknya uang, atau bentuknya kerja, atau bentuknya pilihan, sampai pilihan teman juga dan segala macam ya. Gue biasa dengan sikap seperti itu.
Okay.
Jadi apa yang gue pilih, apa yang gue lakukan, gue harus bayar. Kita kan nggak gratisan. Maksudnya, ya salah itu seperti itu. Kita lihat aja bagaimana ke depannya gitu. Yang jelas, gue ingat satu pepatah ya. Dalam berpolitik ya, kalau intensi kita baik, masyarakat baik. Mm-hmm. Itu ajaran Confucius, ya kan? Mm-hmm.
Dari pribadi, lalu dari pribadi, komunitas. Ya,
semua baik, maka jalannya negara, jalannya politik itu baik. Mulai dari diri sendiri, kan begitu. Jadi, meskipun orang punya persepsi politik itu beginu, gitu kan. Tapi, ya kita boleh berpegang pada prinsip-prinsip yang murni, gitu. Murni dan baik, gitu. Pada akhirnya kan kita menuju ke situ. Nggak boleh lupa. Ya, gue berharap sih gue nggak pernah lupa dengan itu semua. Kalau bilang ada banyak yang kecewa, ya pasti ya ada juga yang seperti itu. Tapi gue belum dengar langsung ya bahwa teman-teman atau mungkin follower atau fans gue itu menentang. Kayak sekarang itu politik kita bisa lihat semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, ya kan?
Atau kita terlibat atau kita dimanfaatkan politik.
Iya, benar. Ya itu maksudnya karena sosial media juga sedikit banyak masyarakat bisa awasi sebetulnya apa yang terjadi gitu ya.
Yang dilakukan oleh para elit juga.
Jadi dulu kan lebih
tertutup.
Lebih tertutup.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.